Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Začíná pořad Na stole je téma a od mikrofonu vás zdraví Lucie Pekárková. Tématem dnešního dílu je Centrum Kaňka, které komplexně pečuje o děti s postižením a jejich rodiny. Za mnou do studia dnes přijeli dvě výjimečné ženy, a to vedoucí pracovnice organizace poskytující služby a podporu postiženým v táboře. Vítám samotnou paní ředitelku společnosti Irenu Lintnerovou a také paní inženýrku Ludmilu Budilovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já už jsem v úvodu stručně centrum představila, ale ráda bych to slyšela ještě od vás, tak jak byste představili Centrum Kaňka? Co je jeho hlavním posláním a komu konkrétně pomáháte?
Centrum Kaňka vzniklo už před více jak 22 lety a v podstatě to bylo spontánní setkání mě jako speciálního pedagoga a kolegyně, tehda maminky, chlapce s dětskou mozkovou obrnou, a protože v táboře a v nejbližším okolí vlastně chyběly jakékoliv služby pro rodiny s dětmi s postižením, tak jsme vlastně začali takovou spontánní aktivitu odborné terapie a volnočasové aktivity, které byly vlastně šité na míru jejímu synovi a vlastně velmi úzké skupince vlastně kamarádů. A postupem času vlastně jsme začali právě k těmto dětem se snažit natáhnout nebo nějakým způsobem motivovat rodiny s dětmi zdravými, aby se naučili mezi sebou komunikovat, fungovat, protože na volnočasových aktivitách nám to přišlo, že tam to patří, tam je to fajn. Odborné terapie byly výhradně pro děti s handicapem. A oni ty rodiny začaly přibývat, začaly se objevovat další potřeby a tak vlastně Kaňka celou dobu funguje. Šijeme na míru rodinám s dětmi s postižením to, co oni potřebují, to, co jim chybí.
Mm-hmm. A dnes je centrum určeno pro nějakou určitou jako věkovou skupinu lidí?
Není.
Věková hranice v podstatě není, protože my jsme teď otevřeli v letošním roce novou službu. Nebo není to úplně nová služba, my jsme rozšířili cílovou skupinu, protože tak, jak nám ty děti, které začaly před 22 lety, dorůstají, skoro by se dalo říci, že stárnou, i když to v jejich věku ještě není úplně aktuální, tak vlastně náš denní stacionář je pro věkovou skupinu neomezenou, nebo říkejme do 64 let, ale aktuálně tam máme teda mladé dospělé kolem 30 a mladší. Ale v podstatě tak, jak budou stárnout a budou dorůstat další, tak se nechceme zavřít jenom pro děti. Nechceme si uzavřít ty služby jenom pro děti s postižením, takže my jsme v podstatě otevření.
Kolik je tam těch klientů dnes?
Myslíte jako celkem? Ano. Momentálně na smlouvy o sociálních službách se nám pohybují počty kolem 100 klientů ve věku od několika málo měsíců, které jsou právě v rané péči, přes školkový věk, školní věk, až pro ty dospělé a seniory v osobní asistenci. Takže ta škála je opravdu velmi široká a napříč celým věkovým spektrem.
Já bych ještě doplnila volnočasové aktivity, které to číslo úplně raketově navýší, protože tak, jak nejsme uzavřeni věkově, tak nejsme uzavřeni ani jenom pro děti s postižením, což už kolegyně říkala, ale nám vlastně v té sekci volnočasových aktivit ročně projde zhruba 250 malých dětí s rodiči bez postižení. To jsou zdravé děti, které jsou ještě předškolkové, chodí na kroužky, chodí se s rodiči socializovat, připravovat na školku, a to číslo je kolem 250 ročně. A ty zase potom odejdou do běžné školky, pokračují dál. Mezi nimi jsou namíchané i ty v úzovkách naše děti, které potom třeba nastupují do naší speciální školky, potom postoupí do naší speciální školy, a pokud vychodí školní docházku nebo absolvují školní docházku povinnou a není pro ně další uplatnění nebo nějaký smysluplná cesta, tak máme denní stacionář, do kterého vlastně můžou docházet potom.
Tak to jste všechno krásně shrnuli. Teď trochu osobní otázka, jak vy jste se konkrétně dostali k té práci, proč zrovna práce s postiženými, je to jako náročné, tak co vás k tomu vedlo?
Tak já jsem vystudovala pedagogickou školu v Prachaticích, potom vlastně jsem nějakým způsobem prošla různá zařízení pro zdravé děti, dětský domov, školní družinu, ale vlastně nejvíc mě potom oslavila cílová skupina neslyšících a poté vlastně jsem chodila jako dobrovolnice do Jidličkova ústavu a nějakým způsobem vlastně jsem potkala vlastně rodiny, kde byly děti s postižením. Byly to většinou třeba od kamarádů, prostě sourozenci, kterým se narodilo dítě s postižením, protože to dítě si nevybíráte, to prostě se vybírá vás a tu rodinu a stát se to může komukoliv nebo po úraze. Takže nějakým způsobem jsem se začala potkávat s těma rodinama a oslovilo mě to, že mi to dávalo smysl. Já jsem dělala vlastně logopedy, dělala jsem muzikoterapii a začala jsem vlastně studovat si potom i speciální pedagogiku a tím vlastně nějak mi to dávalo smysl, ta moje pedagogická činnost. Vždycky jsem chtěla pracovat s dětma a nějak jsem vlastně neřešila s jakýma. A vlastně mě to zaválo mezi ty děti s handicapem.
To je obdivuhodný. Krásná služba. A jak to bylo u vás?
No, já jsem nebyla úplně u vzniku, byť jsem obě zakladatelky znala. Já jsem přistoupila asi před 13 lety jako maminka dvou dětí, se kterými jsem chodila právě do těch volnočasových aktivit. A když jsem po mateřský hledala uplatnění, protože jsem měla zkušenosti s fundraisingem, s PR, tak mě to dávalo tak obrovský smysl a zrovna v Kaňce hledali fundraisera, PR, pracovníka, takže mi to dávalo tak obrovský smysl, že prostě nebyla v podstatě jiná myšlenka.
Dobře, už jste tady zmínila logopedii nebo muzikoterapii, o co konkrétně jde? Jak ty děti mají o to zájem, posouvají se, zlepšuje jim to psychické zdraví a podobně?
Zájem je veliký. To bylo vlastně i takový ten první impuls, kdy vlastně klinický psycholog, který v Táboře v tu dobu před těma více jak 20 lety působil, tak nás motivoval, ať něco uděláme i pro veřejnost, že vlastně se vrátí rodiny s dětmi třeba z lázní, kam můžou jít jednou do roka a vlastně návaznost Táboře nemají. Dojíždí do Českých Budějovic, do Prahy a ta cesta mnohdy pro některé děti s některými diagnózami byla tak náročná, že ji ani absolvovat nemohli. Proto pro nás je i vlastně nějakým způsobem komplex těch terapií, které jsou nastaveny na míru každému z těch dětí a je přesně daný harmonogram, je velmi důležité. Je to prostě sociálně terapeutická aktivita denního stacionáře, kde opravdu každý, kdo vlastně potřebuje nějaký rozsah, ať logopedii nebo fyzioterapii, ergoterapii, tak má možnost u nás chodit. Pak samozřejmě muzikoterapie, která velmi prolíná do všech těch terapií. Arteterapii máme zase pro děti, kde mají vlastně zájem o nějaké výtvarné umění, jsou schopny vlastně se něco učit malovat, ale třeba máme i chlapce, který maluje ústy. Takže vlastně je tam jakoby velká nabídka, aby mohly se vlastně ty děti co nejvíc rozvíjet a ty rodiny zároveň zase v průběhu dne, kdy jsou rodiče potom klidně v práci, měly vlastně takzvaně odpracováno a terapie už splněné a mohli žít odpoledne běžný život. Mohli jít na procházku, mohli jít venčit pejska, mohli prostě si jít na návštěvu nebo se někde potkat, anebo prostě jenom být prostě v klidu doma a nemít jenom prostě plný diář toho, kdy musí kam dojíždět, odkud se musí kam vrátit, kde budou zase čekat. Takže to je pro ně velmi důležitý, že pod jednou střechou v rámci vzdělávání nebo sociální služby mají i ty odborné terapie.
Ještě ty volnočasové aktivity musí být nějak omezené, tak třeba 10 lidí a víc už se tam nevejde.
To rozhodně, kolegyně, která dělá vedoucí volnočasových aktivit, tak má samozřejmě jednak početně, jednak má rozvrhy, takže každý půl rok probíhá vlastně takzvaný nábor nebo přihlášky, kdy volají maminky, chtějí se přihlásit, kolegyně jim nabídne nějaké termíny a musíme říct, že kapacitně jsme úplně naplněny, nebo naplnění a musíme občas odmítat, ale ne moc, takže je to tak akorát.
To musí být nepříjemná situace říkat, no, tak se omlouvám,
v tom volnočasu, v těch volnočasových aktivitách, kdy jde o děti zdravé, to není tak těžké, jako je to potom, když máme uchazeče do školy nebo do školky a nemáme kapacitu, protože samozřejmě kapacita školky i školy je omezená, ze zákona máme nějakou kapacitu a nemůžeme ji překročit. Ale musím říct, že není to tak strašné, že bychom tak jako hodí se to.
Ta jedinečnost centra Kaňka spočívá v propojení sociálních služeb, speciálního vzdělávání a volnočasových aktivit. Tak jak tato synergie funguje v praxi?
V podstatě úplně přirozeně. protože opravdu mezi sebou prolínají, spolupracují. Určitě je to o nastavení a komunikaci všech těch vedoucích, těch jednotlivých částí, o komunikaci těch zaměstnanců mezi sebou, ale tím, že opravdu i když to vezmu z takového toho ekonomického úvazky, mají vlastně ty zaměstnanci různě sdílené, mají část úvazku třeba v sociální službě, část úvazku v tom školství, v tom vzdělávání, tak vlastně skutečně je to nastaven velmi jakoby po mravenčí práci, po vždycky dobrým promyslení, ale vlastně fakt to funguje přirozeně. Prolínají se mezi sebou, takže to navazuje, prolíná, spolupráce je tam nastavená úplně z přirozenosti. Je pravda, že hodně o to pečujeme i z hlediska toho, že zaměstnanci mají coaching, mají supervize, takže vlastně jakákoliv nějaká škvíra vlastně v komunikaci anebo nějaký nesoulad se okamžitě řeší, okamžitě se komunikuje, aby zůstávala pohoda, takový to rodinný přátelský prostředí. Právě i ty počty jsou nastaveny tak, aby opravdu byl individuální přístup, aby to bylo tak, že všichni se můžou věnovat všem a že nikdo nemusí někde být jenom tak jako pohlídaný, nebo že někde někdo musí pořád čekat na něco a na někoho. Je to nastavený i vlastně díky tomu velmi dobře personálně a k sobě vlastně i děti, mládež, ty dospěláci, aby i k sobě zase vlastně jakoby pasovali dobře a mohli se tam vytvářet dobré sociální a přátelské vztahy.
Pohledem vlastně dítěte nebo rodiny toho dítěte bych to možná přiblížila tak, že představme si malé dvouleté dítě, které přijde s nějakým problémem, s nějakým handicapem, přijmou ho do naší rané péče, tam už doporučí třeba i nějaké terapie, postupem času pracují s tou rodinou, pracují s tím dítětem, ve 3 letech může nastoupit do školky, ještě předtím může chodit do těch integrovaných volnočasových aktivit, kde se děti socializují, právě i ty děti s handicapem, které mají spíš tendenci se uzavřít doma a řešit ten svůj problém, ale naopak, ten život je venku, takže my je musíme jakoby vytáhnout z té ulity a k tomu slouží právě tyhle ty volnočasové aktivity, které jsou integrované, takže přijdou do toho zdravého kolektivu, ale samozřejmě s podporou našich školených pracovníků, kde tráví ten svůj čas, pomalu můžou přejít do naší speciální školky, to už je takový ten systém, kde rodiče si můžou odfrknout, můžou chodit do práce, přejdou do naší speciální školy a v rámci té školy a školky vlastně se jim dostává těch terapií, vlastně během toho pobytu ve škole, ve školce. Potom následuje ten denní stacionář, kde jsou ti mladí dospělí vlastně už a pořád tam kolem toho létají ty služby, které zrovna při pobytu v tom, kterém prostoru to dítě nebo ten mladý dospělý potřebuje. To znamená osobní asistence, doprovod, dopomoc při hygieně, dopomoc při jídle, doprovod při procházkách, při nácvicích a pořád ještě kolem toho ty terapie. Takže očima dítěte vlastně nikdo nepozná, že chodí zrovna do terapie nebo zrovna do školy.
To jste krásně přiblížila.
Ano.
Ještě bych se vrátila k té rané péči, protože to je věc, kterou třeba ne každý zná, neví, co si pod tím představit. Tak jak byste to popsali? O co jde?
Určitě důležitá služba, který by se nikdo z rodičů neměl bát a jakmile má nějakou pochybnost o vývoji dítěte nebo o tom, jestli už by mělo, nemělo něco dělat, tak určitě vyhledat ranou péči, spojit se s odborníkama a nechat se podpořit. Raná péče je sociální služba, která je vlastně ze zákona zdarma, bez úplaty, bez úhrady a vlastně dojíždí ta pracovnice do rodiny. Pro někoho to může být nepříjemný, nechce někoho na návštěvu, není třeba ten typ, tak si může domluvit i schůzku samozřejmě ambulantní v tom nějakém centru té rané péče. Ale je to vlastně služba, která funguje pro tu rodinu od 0, od narození do 7 let a provází tu rodinu vlastně při všech nejistotách, vyšetřeních, hledání vhodné mateřské školy, hledání vhodných terapií, podpora nějakého systému vlastně, když potom třeba to dítě potřebuje doma pravidelně cvičit logopedy nebo pravidelně rehabilitovat, tak podpoří i tu rodinu v tom, že je to dobře, že jak si na to zajít, jak do toho systému rodinného to nějak zapojit, jak třeba komunikovat s okolím a s prarodiči, protože někdy ten handicap je prostě pro tu rodinu tak těžký, že ta rodina někoho obvinuje nebo naopak zase to zlehčuje, nechce vlastně těm rodičům jakoby pomoct a mají pocit, že příliš něco řeší. Takže ta poradkyně rané péče je tady takovej trošku koordinátor té péče, zároveň velká podpora pro tu rodinu a takový ten prostředník mezi tím jakoby běžným světem a tím odborným světem, kdy ty rodině velmi může pomoct informacema. Mnoho těch rodin řekne, že nejdůležitější, co bylo, tak dostat informace, protože to je jakoby na tom začátku to nejvíc, nějak se v tom zorientovat, někdo, aby jim to vysvětlil, někdo, aby je vyslech, někdo, aby je podpořil. Plus my teda ještě pro tu ranou péči máme právě navázaného psychologa a děláme spolu s Centrem Arpida z Českých Budějovic pobyty, který vlastně jsou pro rodiny, kde dopoledne, odpoledne mají rodičovské skupiny s psychologi rodiče a my máme s dětmi odborné terapie a skupinky, včetně péče o zdravé sourozence. Na ty se mnohdy zapomíná. Takže pokud vlastně je tam v té rodině i zdravý sourozenec a dítě s handicapem, tak velký jakoby bonus je tam potom to, že se snažíme tu rodinu i přeorientovat na to, aby třeba využili osobní asistenci i do rodiny a do toho terénu a mohli se věnovat tomu zdravému sourozenci.
Setkáváte se s tím, že je to jako velký problém, velký šok pro tu rodinu?
Představte si to sama, klasický. To je úplně jednoduchá
odpověď. A vidíte, že jako se to zlepšuje?
Zlepšuje. Mnohdy i vlastně ty vztahy, ty partnerské vztahy, to manželství se opravdu zachrání, protože je to velká zkouška. Je to těžký, protože ta maminka se z partnerky a matky stane fyzioterapeutem, ergoterapeutem, psychologem, nutriční terapeutkou a to všechno v jednom, zdravotníkem mnohdy. A už nemá čas na tu rodinu, na tu domácnost a na toho partnera. A ten partner se vlastně jakoby snaží pomoct, ale mnohdy neví kudy a jak a vlastně potřebuje, aby ten psycholog aby nějaký externí pracovník jim nastavil trošku zrcadlo, přibrzdil je a pomohl jim znovu se nadechnout a vlastně spojit ty síly společně. A
často i přijmout důležitý. Tu skutečnost, ano. Což je hodně důležité. A my vždycky říkáme, že je obrovský rozdíl mezi rodinami těch dětí s handicapem nebo s nějakým postižením, které prošly našimi pobyty rané péče a rodinami, kteří nic takového nezažili. Vždycky doporučujeme, nebo naše kolegyně doporučují, aby tím pobytem prošly ty rodiny třeba dvakrát, třikrát, protože to s nimi opravdu dělá, je to taková nenásilná věc, ale dělá to s nimi velké věci a často říkají, že jim to třeba zachránilo vztah nebo že to tu rodinu naorientovalo úplně jinam. A umožnilo jim to netočit se jenom kolem toho handicapu, ale žít.
Tu možnost té rané péče, to je služba dostupná všude nebo jenom na území jako Jihočeského kraje?
Všude. Je to celé republikově vlastně jakoby služba pokrytá, poskytují buď takový poskytovatel, jako jsme my centra, nebo středisko pro ranou péči a další poskytovatele napříč republikou, takže určitě ano.
Takže kdokoliv zároveň, teď slyší ano. Z jakýchkoliv koutů, můžou se na vás obrátit.
Můžou, najdou se ranou péči na mapě vlastně jako raných péčí, které je jim nejbližší, anebo některé rané péče se samozřejmě zaměřují na určitý handicap, jsou většinou specializované rané péče na děti se sluchovým postižením, tam, nebo na zrakový handicap, nebo na děti s autismem, anebo prostě na kombinované postižení, jako to je v našem případě v centru Kaňka. Bohužel v některých oblastech to pokrytí je menší a je opravdu i třeba čekací doba, což je moc špatně, hodně bojujeme napříč republikou, všichni pohromadě, jakoby ty ranopéčoví poradci a centra a střediska, aby bylo víc státem podporováno, aby bylo víc vlastně jakoby možností mít větší úvazek v rámci sítě sociální služby právě na ranou péči. Protože ta pomoc na tom začátku je pro tu rodinu hrozně důležitá a mnohdy i pro to dítě opravdu jakoby základním klíčem k tomu, aby ten vývoj se nastartoval co nejlépe a dopady toho handicapu byly co nejmenší pro ten život toho dítěte i celé rodiny.
The time for us. sweep us surely through every storm. A time for us, someday there'll be a new world, a world of shining hope for you and me. A time for us at last to see. And thorns, we will endure as we pass surely through every storm. A time for us, someday there'll be a new world, a world of shining hope for you.
Jaká je ta vaše konkrétní pomoc těm rodičům? Jak to probíhá? Sednete si, jako jde o nějakou debatu, diskuzi, nebo zajedete k ním domů, pomáháte jim nějak jako fyzicky?
Je to primárně dlouhodobá práce a to Irena určitě vidí několik našich klientů a jejich příběhy.
Ano, určitě je těžký vybrat jeden za všechny, ale jsou situace, kdy opravdu třeba se narodí dítě s postižením předčasně. Měli jsme třeba holčičku, která se narodila v Podolí, vlastně celý těhotenství bylo pod dohledem, porod byl pod dohledem, přesto vlastně ten příchod na svět byl velmi brzký a velmi náročný a vlastně bylo tam několik týdnů boj vlastně o život té holčičky. A tehda vlastně z toho Podolí už nás napojili, protože byli táborští, tak je vlastně napojili na naši ranou péči a my jsme se vlastně s maminkou telefonovali a mluvili jsme o bazální stimulaci, o možnostech, co vlastně můžou udělat. Pak vlastně, když se dostali z nemocnice, tak jsme jim poradili, kde nejlépe rehabilitovat. Pak vlastně jsem za nima docházela do rodiny, oni začali chodit na terapie i k nám a vlastně byla to taková jakoby kombinovaná forma té rané péče, jak do terénu, tak do ambulance. A vlastně, když to řeknu, tady doslova jsme holčičku piplali z toho, že vlastně prognóza byla velmi, ale velmi špatná přes ranou péči, mateřskou školu a teď vlastně třeba integrovaná v běžné základní škole, byť má tělesný handicap, byť prostě má mnoho četné problémy, ale vlastně zvládne nějakým způsobem s asistencí i třeba část základní školy. Určitě do budoucna přijde k nám potom do speciální školy. To je prostě možný. Ale vlastně to, že jsme byli od začátku spolu, že od začátku chodí do rané péče, do našich terapií, do volnočasových aktivit, bylo tam velmi těžký období pro ně jakoby partnersky a díky pobytu oni opravdu říkají, že to zvládli, tak to je asi jedna taková rodina za všechny, ale takových bych mohla jmenovat spoustu dalších, kdy obzvlášť právě z těch předčasných porodů dostávají informace o rané péči ty rodiny už jako a vlastně přicházejí mnohem dřív, než děti, které třeba jsou s autismem nebo s nějakým jenom vývojovým opožděním. Tam se mnohdy vlastně bohužel u pediatrů dlouho čeká a otálí, než je někam tu rodinu pošlou, anebo ta rodina se tomu samozřejmě brání. Každý chce mít zdravé dítě, takže se tomu brání absolvovat nějaká vyšetření a je to vlastně mnohem potom těžší, když se s tou rodinou navazuje ve 3-4 letech na to, že to dítě má třeba nějakou těžkou vývojovou dysfázi, lehký mentální postižení, tak tam vlastně zase je to úplně jiná práce, ale zase daří se to dítě třeba k nám právě zařadit do speciální mateřské školy. Ta rodina pořád ještě, tomu dítě není 7, využije i ty pobyty rané péče a může potom k nám už vlastně potom nastoupit do speciální základní školy, kterou my nemáme jenom třeba jakoby pro děti s těžkým handicapem. Máme třídy, kde jsou i děti třeba právě s těžkou vadou řeči nebo s poruchou autistického spektra a vlastně vzdělávají se podle běžné základní školy nebo s minimálními výstupy a vlastně můžou jít potom na učební obor. To máme už jednoho z těch prvních dospěláků, který, když k nám začínali jezdit, tak měli problém vůbec dojet autobusem. Byl to obrovský problém, prostě chodili vždycky část cesty, vždycky jednu stanici jeli a druhou museli jako na další zastávku jít pěšky. On prostě nevydržel v tom autobuse. A teď je z něj samostatný mladý muž, vystudoval zahradníka, žije sám a jo, má podporu, má samozřejmě v rámci sociální rehabilitace pořád jakoby nějakou asistenci, ta rodina ho má pořád jakoby na ten dohled úplně jakoby není samostatný, ale je schopen bydlet sám, je schopen chodit do prostě zaměstnání, takže to je jakoby obrovský kus práce.
To jsou krásné výsledky.
To jsou jakoby věci, to jsou takový jako ty příběhy, které jako vám dávají smysl.
Určitě. A s takovými klienty, kteří už opustí vaše centrum, se nějak ještě setkáváte občas dále, jako navštěvují vás?
Zůstáváme v kontaktu většinou, i protože máme různé akce, máme zahradní slavnost, máme ples, máme koncert, tak to opravdu všichni přijdou, přijdou se podívat, přijdou nás navštívit, ale někdy fakt přijdou jenom tak na návštěvu, že jdou kolem a zazvoní a zkusí to, jestli máme čas, že se prostě přišli podívat, přišli nás navštívit. Nebo nás kontaktují rodiče, jaký mají třeba úspěch, co novýho se jim povedlo, nebo že mají třeba sehnali to zaměstnání, nebo že dodělali nějaký učební obor, tak nám dávají vědět.
S těmi akcemi jste mi dost nahrála, na to jsem se chtěla zeptat, tak se zeptám vás, jestli zapojujete do nějakých aktivit i veřejnou společnost, může se kdokoliv přijít
podívat. Tak my tady kloubíme vlastně ruku v ruce fundraising, což je získávání zdrojů finančních na náš provoz, protože musíme samozřejmě se dofinancovat, protože zhruba třetinu sice financujeme z dotací, ale ten zbytek musíme financovat z různých grantů, z přímých plateb klientů nebo těch rodin. A samozřejmě děláme i veřejné akce, jejichž cílem je jednak tedy integrovat naše v uvozovkách děti do té běžné společnosti při takovýchhle kulturních akcích, ale druhým benefitem jsou finanční prostředky, to znamená výtěžky z těch akcí, kterými dofinancováváme náš provoz. Ale vždycky ten záměr první je o tom, že je to integrovaná akce, kam přijde veřejnost. Třeba když si představíme naši největší akci, což je koncert na náměstí, kam zveme jednu velkou kapelu, potom nějaké místní předkapely. Měli jsme třeba předloni Dana Bartu s Alicí, v loni jsme měli Michala Pavlíčka, Báru Basikovou. Takže to jsou velké akce poměrně, které jsou hodně navštěvované a jejich součástí jsou přirozeně i naše děti, rodiny jejich tam přijdou, pomáhají nám s přípravou té akce. Samozřejmě zapojíme i dobrovolnicky naše zaměstnance, různě studenti z tábora nám pomáhají dobrovolnicky, bez toho by to nešlo. Takže to jsou obrovské akce, které se snažíme dělat na takovém tom integrovaném principu. To znamená ruku v ruce, komunitně, každý pomůže tím, co dělá, čím může, co umí. A výsledkem jsou tyhle ty velké veřejné akce, které jsou velmi vyhledávané a jsou to takové ty body, kdy opravdu se rádi potkáme s těmi lidmi, kteří už s námi nejsou, ať už jsou to bývalí zaměstnanci nebo bývalí klienti, kteří se zastaví. Často tam chodí i lidi nám dobrovolnicky pomáhat a potom k nám třeba nastoupí jako zaměstnanci, protože si uvědomí, že tohle to chtějí dělat, doplní si vzdělání a zůstanou s námi. Takže to je takový hezký princip.
A jakou máte atmosféru nebo jaká je komunita toho personálu?
Jsme zapomněli říct, že nás je 55, víc než 55 zaměstnanců, což už je poměrně velká firma.
No to je hodně velká.
A na její motivaci a na vlastně takové to ukočírování toho chodu, to už nejde prostě samo. Nad tím se musí přemýšlet a musí to zapadat všechno, takže to není úplně jednoduché. Ale ta atmosféra je úplně výborná. Musím říct, že u nás fluktuace je tak jako maximálně na mateřskou a zpátky. Lidi, kteří s námi a u nás pracují, tak u nás nepracují úplně kvůli vysokým výdělkům, ale kvůli tomu, že je to práce, která dává smysl a že je to srdcová záležitost. A hlavně si hýčkáme a snažíme se o tu atmosféru u nás na pracovišti, tak, aby prostě ty lidi neměli důvod odcházet.
Na tohle jsem se měla zeptat už na začátku, ale jaká je vaše konkrétní náplň práce? Tady máme paní ředitelku, to víme.
Tak co to ještě nekončí paní ředitelka, není jenom paní ředitelka.
Jo, dobře, tak to se ještě k tomu dostaneme, ale tak začneme u vás. Tak co máte na starost?
Já mám titul PR, fundraising a marketing. PR jsou vztahy s veřejností, které se s tím fundraisingem tak jako hodně potkávají. Podle mě, podle mé zkušenosti se nedá udělat tahle ta pozice jako ze dvou lidí. Musí to dělat jeden člověk nebo jeden tým. Jde to ruku v ruce, protože když já chci přijít do nějaké firmy a žádat je o podporu, finanční podporu našich aktivit, tak musíme být vidět, musí o nás slyšet, musí vědět, že Kaňka je něco, co má prostě nějaký přesah a co je kvalitního a co pomáhá. Takže to jde ruku v ruce. Takže PR, fundraising je schánění peněz, takže firmy, různé granty, přesně tyhle ty akce, o kterých jsem mluvila, veřejné
ty
sbírky.
Koncerty a takový to tak, všechno tak. Zajišťujete. A tak náplň práce paní ředitelky.
Já jsem ředitelka vlastně celé společnosti, ale protože jsem původem speciální pedagog a bez vlastně té přímé práce mě by to asi přestalo dávat smysl, takže mám skvělý tým právě i v té administrativě, v projektovém oddělení právě kolegyně, PR-ka, vlastně spoustu věcí zastane, takže já část svojí pracovní doby nemusím věnovat jenom administrativě a sezení v kanceláři, ale moje ředitelné je zároveň i pracovna logopedie. Já se zaměřuju na alternativně augmentativní komunikaci, práci s hodně malými dětmi, jezdím i do rodin dětí, kde je těžký handicap a kde třeba řešíme paliativní potřeby toho dítěte a plán péče. Takže to jsou potom takový ty moje klientské rodiny, kam já i dojíždím do terénu a vlastně věnuju se takovému tomu i jakoby odbornému chodu. Vlastně s kolegyní zakladatelkou jsme si to takhle vlastně už před léty z přirozenosti a z toho, aby to fungovalo právě, jsme promysleli a rozdělili, že ona má na starosti víc takovou tu provozní a finanční část, to je paní Míková, která je výkonná ředitelka Kaňky a spoluzakladatelka. A já mám vlastně na starosti takovou tu odbornou část a zajišťování právě jakových těch odborných terapií, růstu kvality z hlediska právě vzdělávání a mám k tomu zase samozřejmě ty kolegy, jako jsou právě vedoucí terapií a ředitelka škol a je to vlastně zase tým, který se mnou spolupracuje vlastně z hlediska toho speciálně pedagogického a terapeutického nějakého jako odvětví nebo té části.
Takže vaše plus práce teda vůbec není jen kancelářská.
Ne, ne, to mě by asi zničilo. To bych nedala. Plus tomu i lektoruju právě, přednáším vlastně i tu alternativní augmentativní komunikaci, jak vlastně děti dobře nakrmit, podávání stravy, zajištění vlastně fyziologického nějakých potřeb. To je něco, co je jakoby moje taková parketa, kterou z toho speciálně pedagogického hlediska dělám.
To mě přivádí k otázce, nabízíte i takhle nějaké přednášky, třeba v Praze pro studenty?
Pokud mě někdo vyzve, tak ano, hodně třeba spolupracujeme s Táborskou střední zdravotnickou školou, takže tam chodím pravidelně každý rok vlastně odučit na ošetřovatelství právě zrovna alternativní augmentativní komunikaci. Některé vlastně i třeba Vysoká škola Budějovicí, když mají nějaký období, že potřebují vlastně lektora právě na muzikoterapii, komunikaci nebo právě podávání stravy. Spolupracujeme s klinickými logopedy, s ostatními zařízeními. Vlastně v rámci asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky jsem vlastně jakoby garantovaná lektorka právě na nějaké tyhle ty oblasti speciálně pedagogické.
Jsme otevřeni vlastně i studentům, kteří si u nás plní praxe povinné. Takže to je zcela přirozené a hodně školy využívají takzvané exkurze. To znamená, že se sebere jedna třída a přijde k nám třeba na celé dopoledne a my se snažíme s nimi projít vlastně všechno, co s těmi dětmi jsme schopni dělat, jaké principy používáme, jaké metody práce, tak aby to studenti viděli.
To je důležité.
A mnohdy si tam vlastně vyjasní, co chtějí dělat, protože je to důležité rozhodnutí, jestli se chci věnovat něčemu takovému, nebo spíš kreslit u stolu výkresy, nebo dělat úplně něco jiného. Myslím si, že jim to dost otvírá oči.
To je hezký, že nabízíte i tuhle službu a možnost.
Naše děti milují návštěvy, takže vždycky je to oboustranné. Naše děti to milují, studenti často přichází s takovými smíšenými pocity. Vždycky, když se na konci zeptám, co je překvapilo, tak říkají, že to tady vůbec není smutné, tady je tak veselo. Jo. Naše děti vtipkují samozřejmě, propojíme ty hry, různě je posadíme společně, zaspívají si, zahrají si nějaké hry. Je to oboustranně přínosné.
je tam taková atmosféra, že si jsou ty děti rovný, že nikdo jako nemá tak nějaký handicap.
A to si myslím, na že krásný. Na to studenti přijdou, nebo i děti vlastně ze základních škol k nám chodí, že na to přijdou velmi rychle, když je Pepíček chytne za ruku, pojď si ke mně sednout a zapojí je úplně automaticky do té hry, že tam jako ty hranice žádné nejsou.
Kříž svůj neseme poudě dlouhá, dojdeme, když nám touha ukáže směr a cíl. V dlouhém proudu času se léčí rány, u jedné stejné brány sejdem se za pár chvil. Co zbývá zvednout se, když dojdou síly, děkovat za každou chvíli, kdy můžem zpívat a hrát. Vylétnout výš až nad mraky bílé a nebát se víc osudné chvíle a chránit jak dar to vše, to, co v sobě mám. Kráče dál vzdor na strach. Půjdem cestami zbrázděnými, stopami za sny svými, za obzor vzdálený. V tém proudu času se plní přání, u jedné stejné brány dojdeme smíření. Co zbývá zvednout se, když dojdou síly, děkovat za každou chvíli, kdy můžem zpívat a hrát. Vylétnout píš až nad mraky míle a nebát se víc osud mé chvíle a chránit jak dar to vše, to co v sobě mám. Kráčet dál vzdor nás drahá.
Nestátní nezisková organizace, jako je vaše centrum, tak musí spoléhat teda na ty různé zdroje financování, tak to je spíš otázka na vás. Co je pro vás to klíčové při zajištění stability toho financování? Hmm. Tak slyšeli jsme ty akce. A...
Vy jste řekla slovo stabilita, o tom to je. Stabilita o jedné noze neexistuje, to znamená, my se spoléháme minimálně na trojnožku, na které stojíme. A to jsou státní dotace, protože jak školství, tak sociální služby máme registrované a dostáváme nějaké peníze přes dotační tituly, které žádáme, vyúčtováváme je. Potom jedna nebo druhá noha té trojnožky jsou přesně ty dary, granty a podobné záležitosti, veřejné sbírky, kterými se snažíme dofinancovat. A třetí noha jsou přímé platby od rodičů, protože jednak sociální služby jsou ze zákona spoplatněny a jednak vybíráme nějaké malé symbolické školné a vlastně si ty rodiny z příspěvku na péči platí služby, které u nás dostávají.
Jak by ještě mohla veřejnost pomoct? Jak mohou třeba naši posluchači Rádia Proglas podporovat vaše centrum?
Já bych tady možná otevřela takovou novinku. A vlastně je to krásný příběh. My, jak jsem povídala o koncertech, které děláme v Táboře na náměstí, tak pro nás každoročně už 11 let hraje kapela Cihelna, což jsou rodinní přátelé. Je to taková rodinná kapela, která vždycky dobrovolně pro nás hraje na tom pódiu, dělají vlastně předkapelu těm velkým kapelám, které většinou přijedou z Prahy. A to jsou srdcaři obrovští a oni letos v září na našem koncertu nás překvapili, vehnali nám slzy do očí, musím říct, protože složili takzvanou píseň pro Kaňku. Udělali písničku, kde se zpívá o tom, jak ty naši lidi jsou skvělí, jak pracujou, vlastně ocenili je. Je to něco, co málo kdo si uvědomí a řekne nahlas, že lidi, kteří pracují u nás, tak jsou jednak odborně vzdělaní, jednak mají obrovskou trpělivost, ale hlavně, že jsou to srdcaři, kteří se tomu věnují úplně naplno a pomáhají. Takže ta píseň pro Kaňku vznikla tímhle způsobem a my jsme se do toho trošku opřeli. Kapela k tomu natočila klip, který je úplně skvělý, dá se najít.
Je píseň dostupná?
Ano, je píseň dostupná na našich stránkách na www.kaňka.info. To jsou naše webové stránky a tam přímo na hlavní stránce je odkaz na tu píseň pro Kaňku, která ukazuje vlastně obrázky z toho našeho provozu, takže tam člověk získá trošku jako přehled o tom, co všechno děláme. A tu píseň jsme propojili s veřejnou sbírkou, která je vlastně nově na podporu naší nové služby, o které jsem taky mluvila, to je terénní osobní asistence. Osobní asistenci jsme poskytovali vždycky, ta novinka je tam slovo terén. A samozřejmě, protože to financování takhle nové služby není úplně jednoduché, tak ty peníze hodně potřebujeme, ta veřejná sbírka je na to určená. A pokud by nám chtěl někdo pomoct, tak na www.kaňka.info si může najít vlastně QR kód nebo číslo účtu a jakkoliv se s námi spojit nebo prostě přispět.
Tak já bych se ještě vrátila k těm osobním příběhům. Jaká událost nebo moment vás ve vaší práci nejvíce potěšil, nebo na co vzpomínáte nějaký příběh?
Je jich hodně, ale jeden za všechny mi zůstává už léta, nejenom pod kůží, ale opravdu v srdci, protože to byl chlapec s Duchennovou progresivní myopatií, který vlastně, když už nemohl chodit a byl na vozíku, tak konečně mohl začít lyžovat. On miloval sport a chtěl hrozně sportovat, ale ten zdravotní stav mu to neumožňoval. Ve chvíli, kdy nemohl chodit, byl na vozíku, mohl lyžovat na monoliži. My každoročně jezdíme na hory, máme monoližařský tým, což jsou vlastně lyže pro vozíčkáře. A já, když jsem s tímhletím chlapcem sjela poprvé sjezdovku a samozřejmě jsme dělali obloučky a samozřejmě jsem ho cestou chválila, jak nám to spolu dobře jde, tak jsme přijeli dolů a on mi řekl, to je super, viď, když jsem na tom vozíku, tak už umím i lyžovat. A to bylo něco, co jsem si říkala, že jo, proto to dělám. Zamáčkla jsem slzu a šli jsme honem zase na další vlek a jeli jsme znova, aby jsme to teda potrénovali, protože to je přesně to, co pro nás je asi to důležitý a co mě vždycky jakoby osloví. Ty děcka, které nám ukazují, že důležitý je žít a užít si ten život. Nečekat na to, až přijde konec, protože tenhle chlapec měl vymezený čas. A máme několik dětí, které mají vlastně plán paliativní péče a věnujeme se dětské paliativě. Ale prostě důležitý je pochopit, že právě v tom čase je důležitý ten život si užít. A život je o životě a to jsou ty momenty, které dávají smysl.
Vás napadá ještě něco, byste doplnila?
Amen.
Amen, asi tak. Poslední otázka, na kterou se zeptám, jaké máte plány a vize do budoucna? Rádi byste ještě rozšiřovali centrum, i když mě už to teda přijde naprosto ohromné centrum.
I nám to tak přijde, to jste
úplně, úplně rozšiřovat ne. Pro nás vždycky základem a velkým plánem je ta stabilita. Udržet kvalitu, udržet to, co máme, udržet zaměstnance a finance na jejich vlastně mzdy. To je pro nás alfa omega každého roku a velký plán, který chceme dodržet. Ale protože vlastně se snažíme pořád vymýšlet nové terapie, nové aktivity a přece jenom občas nějakého klienta navíc bychom potřebovali přibrat, tak máme velký plán postavit dva domečky na zahradě, abychom vlastně měli větší zázemí. Není to o něčem úplně novém, o nových službách nebo nějakých velkých, jakoby o velkém rozrostu. Ale je to o tom, že bychom chtěli pro některé ty aktivity ještě větší a lepší zázemí, variabilnější zázemí. Takže to je taková teďko naše velká vize a zároveň přání, protože už jsme měli několikrát ty velké finance na dosah a nevyšlo to. Takže to věříme a doufáme, že se nám snad podaří, aby jsme mohli vlastně si dopřát větší prostory a tím pádem zase ještě o kousek posunout kvalitu k těm rodinám, tak jak to potřebujou.
Tak jo, věříme, doufáme, budeme se za to modlit. Hosty dnešního pořadu byly vedoucí pracovnice organizace poskytující služby a podporu postižením, paní ředitelka Irena Lintnerová a paní inženýrka Ludmila Budilová. Já vám moc krát děkuju za návštěvu, za váš čas, za vaši cestu až z tábora, vlakem, ale hlavně chci poděkovat za vás, za tu vaši službu, protože vy opravdu měníte životy těm, kteří ho nemají tak růžový jako my. Takže díky za vás a přeji mnoho sil a pevné zdraví.
My děkujeme a my se budeme snažit tohle přání předat našim zaměstnancům, jejichž je to zásluha.
Děkujeme moc za pozvání, říká kolegyně. Kaňku tvoří zaměstnanci, bez nich by Kaňka nebylo Kaňkou a my moc děkujeme za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi také loučí Lucie Pekárková.